Areena. Yle Uutiset toimitti Monna Tervo. Viikonloppuna Yhdysvaltain presidentti Trump uhkasi NATO-liittolaisiaan huonolla tulevaisuudella, jos nämä eivät auta öljykuljetuksien turvaamisessa Hormuzin salmessa. Mitä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin uhkauksesta NATO-maille pitäisi oikein ajatella? Tästä heti ykkösaamun alkuun asiantuntija-arvioita. Puhumme myös pakolaisista. Jo yli 1 000 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Libanonissa Israelin hyökkäysten takia. Iranissa tilapäisesti paineita on pakolaisjärjestö UNHCR mukaan arviolta jopa 3,2 miljoonaa. Millainen pakolaiskriisi on nyt käsillä ja miten se voi vaikuttaa Eurooppaan? Ykkösaamun toimittaa Marisa Rolahti. Hyvää huomenta. Mennään nyt siihen, millainen tilanne on syntymässä EU:n ja USA:n välille. Hormuzin salmen kautta kulkee tavallisesti noin 1/5 maailman öljystä, mutta Iranin sodan seurauksena moni tankkeri ei alueelle uskalla lähteä. Seurauksena on öljyn hinnan hurja nousu. Tänä aamuna Brent raakaöljy ampaisi 2,8% nousuun Aasiassa, eli hinta on vähän päälle $103 tynnyriltä. Viikonloppuna Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tosiaan uhkasi NATO-liittolaisiaan huonolla tulevaisuudella, jos eivät lähde turvaamaan näitä öljykuljetuksia Hormuzin salmeen. Hyvää huomenta ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä.
Huomenta.
Yhdysvaltain presidentti siis vaatii NATO-maita mukaan Hormuzin salmen turvaamiseen. Onko Trumpin vaatimus jotenkin perusteltu?
No siis on totta, että tilanne tuolla Persianlahdella ja Hormuzin salmen ympärillä on kiristynyt. Mutta eihän Trump voi vaatia näitä niin kuin NATO-organisaationa, kansainvälisenä järjestönä tai edes yksittäisiä NATO-maita lähtemään tällaiseen toimintaan. Siis todellakin puhutaan aika paljon riskialttiimmasta toiminnasta kuin mitä esimerkiksi EUlla on ollut tällä Punaisen meren merivalvontaoperaatiossa kuluneiden vuosien aikana. Eli painetta varmasti Trump tulee laittaa paljon, mutta jokaisen NATO-maan pitää tehdä tietysti tämä harkinta itse ja miettiä, millaisia seurauksia mahdollisesti tällä osallistumisella tulisi olemaan.
Mm. Trumpin vaatimus on otettu vastaan vähän nihkeästi Euroopassa. Muun muassa Britannian pääministeri sanoi, että Hormuzin salmen turvaaminen ei ole Naton tehtävä ja Saksan puolustusministerin mukaan tämä ei ole meidän sotamme. Iro Särkkä, mistä tämä nihkeys oikein johtuu?
No kuten tuossa mainitsin, niin nämä riskit on todella suuret siihen, että jos lähdettäisiin tätä operaatiota toteuttaa, että siellä tapahtuisi näitä kontaktitilanteita, eli siihen kalustoon, jolla esimerkiksi näitä laivoja sitten suojattaisiin ja pyrittäisiin pitämään näitä meriyhteyksiä auki, niin tulisi iskuja ja tulisi tappioita, tulisi kaluston menetyksiä. Ja sitten tietysti se iso kysymys on, että jos eurooppalaiset maat lähtee mukaan tähän operaatioon, siis turvaamaan edes näitä merenkulkuväylän avoimena pitämistä, niin että ajautuisiko Eurooppa sitten pikkuhiljaa tähän sotaan. Ja tietysti sekin on otettava huomioon, että vaikka tämä ei ole eurooppalaisten maiden sota, niin kuitenkin tällä konfliktilla ja sodalla on jo laajamittaisia vaikutuksia Euroopan unionin maiden talouksiin, energiapolitiikka ja niin poispäin. Eli ainakin epäsuorasti se vaikuttaa ja näin varmasti, kun tämä tilanne tästä nyt on jo pitkittynyt viikkoja ja ei ole näköpiirissä, että se tulisi loppuukaan, niin eurooppalaiset maat joutuu miettimään niitä keinoja, joilla ne voisi sitten ehkä kuitenkin tätä meriliikennettä turvata.
Toistaiseksi ei ole varmaa tietoa siitä, olisiko Iran miinottanut Hormuzin salmen, mutta pelkkä uhkaus siitä on tosi merkittävä pelote. Meillä Suomessa on tosi merkittävää osaamista miinanraivauksesta. Voisiko se olla Yhdysvaltain kiinnostuksen kohteena?
No, Yhdysvallat varmaan on nyt kurkottanut joka suuntaan, eli tietysti näihin latoliittolaisiin yrittää painostaa heitä ja käyttää tässä ikään kuin vipuvartena sitä, että Yhdysvallat on ollut tämä nettomaksajana tuossa vuosikausia. On totta, että Suomella esimerkiksi on olemassa miinanraivaukseen liittyvää kalustoa ja osaamista, mutta sitten tietysti se, että nämä meidän niin kuin merelliset suorituskyvyt, alukset, aluskalusto, miehistö on mitoitettu Suomen tarpeisiin ja Itämeren puolustamisen tarpeisiin ja niihin olosuhteisiin, NATO-yhteisen puolustukseen tällä liittokunnan koilliskulmalla. Ja näin ollen niin kuin itse pidän epätodennäköisenä sitä, että meillä olisi ylipäätänsä vapauttaa resursseja. Tämän kaltaisen operaation osaamista varmaan löytyy. Ja sitten jos mietitään sitä, että jos tästä tulisi jossain vaiheessa kuitenkin kansainvälinen operaatio jonkun kansainvälisen järjestön esimerkiksi EU:n alla tai sitten halukkaiden koalition muodossa, niin Suomi tietysti voisi periaatteessa lähettää asiantuntijoita esimerkiksi johonkin esikuntatehtäviin niiden rajoitusten ja voimankäyttösäännösten puitteissa, mitkä on niin kuin Suomen lainkin mukaisia. Eli varmaan jotain pienimuotoista asiantuntijatehtävää pystyttäisiin kuitenkin täyttämään, vaikkakaan kalustoa ei irrotettaisi sinne Persianlahdelle.
Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Yhdysvaltain ja Israelin aloittama ilmahyökkäys Iraniin, sitä seuranneet kostoiskut ovat kestäneet jo pari viikkoa ja johtaneet laajentuneeseen konfliktiin useissa Lähi-idän maissa. Sota on jo ajanut miljoonia ihmisiä kodeistaan. Millainen pakolaiskriisi nyt on käsillä ja miten se voi vaikuttaa Eurooppaan? Tartutaan aiheeseen Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Saila Heinikosken ja Suomen pakolaisavun toiminnanjohtajan Annu Lehtisen kanssa. Hyvää huomenta ja tervetuloa molemmat.
Kiitos, huomenta. Hyvää huomenta.
Tilanne tosiaan Lähi-idässä on valtavan herkkä. Israel ja Yhdysvallat ovat jatkaneet raskaita ilmaiskuja ainakin Iranin pääkaupunkiin Teheraniin ja Israel on aloittanut sitten maa-operaation, jota se kutsuu rajoitetuksi. Iranin kostoiskut ovat kohdistuneet Israelin ja Yhdysvaltain sotilastukikohtiin useissa lähialueen maissa ja ristituleen on jäänyt sitten Irak, johon kohdistuu iskuja molemmilta osapuolilta. Anu Lehtinen, mitä tiedämme siitä, missä kaikkialla ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa, kun alueella on näin paljon ilmaiskuja ja niiden uhkaa?
Kyllä tilanne tietenkin niin kuin kahden viikon aikana ja enenevästi ja syvenevästi vaikuttaa alueella jo aika laajaltikin. Eli totta kai Iran nyt tietenkin ensisijaisesti ja ensi alkuun on ollut sisäisen siirtymän ja suojaan siirtymän keskittymä. Eli mainitsittiinkin tuossa alussa, että UNHCRin tilastojen mukaan 3,2 miljoonaa, mutta voidaan ehkä jo ennakoida, että ollaan lähempänä 3,5 miljoonaa, koska tilanne päivätasolla etenee ja syvenee. Sitten myöskin Libanonissa vielä eilen tilastollisesti todettiin 800 000 siirtyjää, nyt jo miljoona, mikä kertoo sitten siitä, että tässä tietenkin päivätasolla niin tilanne niin sanotusti eskaloituu, eli laajenee ja kiristyy, eli pakenemisen ja suojelun tarve lisääntyy. Mutta sitten täytyy myös huomioida se, että jo ennen tämän konfliktin syntymistä, niin alueella on kuitenkin ollut 25 miljoonaa pakolaista, eli afganistanilaisia, syyrialaisia, palestiinalaisia ennen kaikkea. Ja tämä koskettaa sitten tietysti niin kuin jo olemassa ollutta tilannetta sillä, että tulee uusia siirtyjiä. Ja samoin sitten ehkä jos tähän vielä jatkan, että sitten nämä niin kuin vaikutteet jo näille olemassa oleville, että kun katsotaan vaikka Iranin tilannetta, Iranin sisällä siirtymistä, Iranissa on kuitenkin 1,6 miljoonaa afganistanilaista pakolaista sen lisäksi, että maan omat kansalaiset siirtyvät. Samoin Libanonissa 1,3 miljoonaa pääasiallisesti syyrialaista pakolaista sen lisäksi, että Libanonin omat kansalaiset siirtyvät. Eli tilanne on sitten tietenkin niin kuin monisäikeisesti humanitaarisesti syvä molemmissa maissa.
Viime viikolla monet tutkijat jo eri medioissa varoittelivat siitä, että Iranin konflikti voi näkyä pakolaismääränä myös Euroopan puolella. Saila Heinikoski, kun olet tutkinut juuri EU:n rajahallintaa ja muuttoliikettä, niin miten sinä arvioit näitä lausuntoja ja riskejä?
No kyllähän tämä pitkälti riippuu siitä, miten tilanne kehittyy siellä Lähi-idässä, miten tämä konflikti kehittyy, eskaloituu, pitkittyy ja toisaalta miten sitten mahdollisesti yhteiskunnat tästä tämän jälkeen kehittyy, että minkälaiset mahdollisuudet siellä sitten on ihmisten palata koteihinsa ja kuinka moni joutuu jättämään koteihinsa, mutta toki sitten tähän vaikuttaa myös se, että kuinka moni päätyy sitten Eurooppaan, niin siihen vaikuttaa myös se, että mitä sitten Iranin naapurimaat tekevät, että esimerkiksi Turkki, missä määrin Turkki ottaa vastaan pakolaisia, mitä Turkki sitten tekee on puhuttu tästä, Turkki perustaisi jotain tällaisia niin kuin puskurivyöhykkeitä sinne sitten näitä pakolaisia varten. Ja Turkilla on EU:n kanssa tällainen 10 vuotta sitten solmittu järjestely siitä, että Turkki ei päästä Eurooppaan sitten turvapaikanhakijoita, mutta sitten toisaalta jos määrät kasvavat, niin minkälaisia uusia keskusteluja sitten EU ja Turkki näistä asioista käyvät, että tässä on niin kuin hyvin monet asiat vaikuttavat siihen, että kuinka paljon sitten EU:hun lopulta päätyy näitä pakolaisia.
No, Suomen pakolaisavun Annu Lehtinen, millaisia mahdollisuuksia esimerkiksi Iranissa on huolehtia valtavasta määrästä, ehkä jopa kasvavasta määrästä, maan sisäisiä pakolaisia?
Kyllähän se tosiasia on, että silloin kun on tällaisia sotatilanteita ja konfliktitilanteita, niin siviilit maksavat aina kalleimman hinnan konflikteista. Ja silloin tietenkin, että kun suojelun tarpeessa olevien määrä kasvaa määrällisesti suureksi, niin se on haaste mille tahansa valtiolle ja minkä tahansa valtion ikään kuin semmoiselle suojelukyvykkyydelle. Ja Iranissa varmasti tulee näkymään enenevässä määrin erityisesti. Ja muistaen sitten tietenkin myös sen, että Iranin tilanteessa vaikuttavat myös nämä 1,6 miljoonaa Iranissa jo olevaa muualta tullutta suojelun piirissä ja tavallaan avun piirissä olevaa pakolaista. Eli todella syvenevä tilanne sielläkin, mutta tietenkin erityinen huoli kohdistuu Libanoniin tällä hetkellä ja Libanonin niin kuin syvenevään humanitaariseen kriisiin ja kyvykkyyteen enää selviytyä tästä humanitaarisesta kriisistä itse.
Mm. Suomen Beirutin suurlähettiläs Anne Meskanen kertoi täällä Ykkösaamussa viime perjantaina, että iskuja on tehty myös asuinalueille, jotka eivät ole Iranin tukeman Hizbollahin alueita. Nyt kun puhutaan yli miljoonasta ihmisestä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa näiden Israelin iskujen vuoksi, niin mitä me tiedetään näiden pakolaisten tilanteesta? Onko he siellä ihan taivasalla ja heitteillä?
No, toki näin on, että kun suurista kaupungeista aletaan suurissa määrin siirtymään maaseudulle esimerkiksi ja niin kuin Iranissakin pohjoisalueille, niin silloin ylipäätään niin kuin se kyvykkyys maaseudulla vastata tämän tyyppiseen volyymiin niin on rajallinen ja totta kai ihmisten tilanne alkaa olla hyvin tiukka. Erityisen tiukka, ehkä palaan Libanoniin vielä sen vuoksi, että Libanonissa kapasiteetti alkaa olla vielä enemmän kuormittunut ja Libanonin tilanteessa ihmiset ovat joutuneet lähtemään hyvin nopeasti, eli käytännössä hyvin välittömiä niin kuin suojaan lähtemisiä ilman, että on ollut mahdollisuutta ottaa mukaan ylipäätään mitään. Hätämajoitukset kouluissa ovat jo pitkään olleet ylikuormittuneet ja kestämättömät, eli käytännössä sitten aletaan nähdä tilannetta, jossa ihmiset majoittuvat tai oleskelevat esimerkiksi julkisissa rakennuksissa tai autoissa tai ylipäätään niin kuin hätämajoituksen ja hätäsuojien ulkopuolella. Ja silloinhan se toki tarkoittaa sitä, että se suojan lisäksi niin on puute alkaa olla humanitaarisesti kaikesta muustakin. Eli ihan sitten totta kai ruuasta, mutta sitten myös terveydenhuollosta. Et kuitenkin terveydenhuollon yksikköihin on kohdistunut iskuja ja sitten toisaalta terveydenhuollon sairaaloita esimerkiksi on suljettu joko sen vuoksi, että ne on vaurioituneita tai sen vuoksi, että on muutoin tarve evakuoida. Ja sillähän on välitön vaikutus sitten myöskin ihan kaiken asteiseen terveydenhuoltoon siihen, synnytetäänkö turvallisesti vai vaarallisissa oloissa, saadaanko sairaanhoitoa silloin, kun tarvitaan. Ja ihan semmoinen konkreettinen infrastruktuurin vaikutus ja tietynlainen romahtaminen, että sitten kun ei enää ole puhdasta vettä eikä saniteettia eikä sähköä eikä semmoisia tarvikkeita ja tarpeita, niin humanitaarinen kriisi ihmisten kohdalla syvenee.
No, Eurooppaan on saapunut suuria määriä pakolaisia erityisesti vuonna 2015, jolloin pakolaisia tuli yli 1 miljoona ja myös Ukrainan sodan myötä EU:n alueelle on siirtynyt arviolta yli 4 miljoonaa pakolaista. Vanhempi tutkija Saila Heinikoski UPista, miten EU on onnistunut näiden isojen pakolaismäärien vastaanottamisessa?
No, sanotaan aika vaihtelevasti ja ehkä tässä on syytä erottaa myös tämä niin kuin poliittinen suhtautuminen ja sitten tämä niin kuin varsinainen kapasiteetti, että kyllähän se oli niin kuin se 2015-16 oli enimmissä määrin nimenomaan tällainen niin kuin poliittinen kriisi ja tavallaan, että tästä niin kuin, sen ehkä poliittiset seuraukset oli suuremmat kuin sitten se kuitenkin tavallaan kapasiteetti EU:ssa ottaa vastaan, niin oli kuitenkin olemassa, että jos ajatellaan vaikka tätä sitten sotaa Ukrainassa, jossa hyvin nopeassa ajassa tuli vielä niin kuin suurempi määrä ja sitten se kuitenkin poliittisesti oli silloin löytyi sitä niin kuin poliittista tahtoa antaa tätä tilapäistä suojelua suoraan Ukrainasta paineille, niin se menikin sitten aika helposti tälleen niin kuin, jos ajattelee tätä niin kuin julkista keskustelua. Eli siinä on niin kuin, ja ehkä tässä tilanteessa nyt niin kuin eniten tässä EU-keskustelussa pelätään sitä kuvaa siitä, että tulisi tämmöinen niin kuin hallitsematon tilanne. Eli kyse ei välttämättä ole niinkään siitä, että kuinka niin kuin konkreettinen kapasiteetti EUlla on ottaa vastaan, vaan mitkä ne niin kuin poliittiset seuraukset sellaisesta niin kuin suuremmista pakolaismääristä sitten EUssa on.
Ja pakolaisella tuntuu oleva eroa, että meidän on helpompi ottaa sieltä Ukrainasta sellaisia, jotka tulee meidän läheltä ja ovat enemmän ehkä meidän kaltaisia. Voiko tässä olla tämmöisiä motiiveja Suomen pakolaisavun Annu Lehtinen?
Kyllä se varmasti näin on ja tietysti näkyy hyvin helposti, ei vain Suomessa, vaan myös toki muualla. Ja silloinhan ne aletaan etääntyä siitä humanitaarisesta periaatteesta ja siitä siviilien suojelemisen, elämän suojelemisen periaatteesta, joka on lopulta kuitenkin puolueeton ja riippumaton ja tasa-arvoinen ja ennen kaikkea inhimillinen. Ja silloin kun siviilien suojelua tarkastellaan, niin tämän pitäisi sen tarkastelussa olla tietenkin se peruslähtökohta, mutta asioiden politisoituminen ja tietenkin myöskin niin kuin tämänhetkinen niin kuin turvallisuustilanne ylipäätään ja tavallaan sen turvallisuuskysymyksen priorisoiminen niin etäännyttää meitä tämän tyyppisestä niin kuin humanitaarisen periaatteen ajattelusta ja varmasti enenevässä määrin nyt tänä päivänä kuin vielä silloin edellisen ison tilanteen kohdalla.
Ulkopoliittisen instituutin Saila Heinikoski.
Niin, ja ehkä tässä voi ajatella, että niin kuin viime vuosina on myös tämä, mitä on tapahtunut Valko-Venäjän ja toisaalta Suomen itärajalla, niin se on ehkä myös niin kuin muuttanut sitä keskustelua siitä, että onko tämä niin kuin oikeus hakea turvapaikkaa niin kuin absoluuttinen kuin mitä se niin kuin kansainvälisen oikeuden mukaan on. Ja ylipäätään tässä niin kuin palautuskieltoon on ehkä monissa EU-maissa alettu suhtautua tälleen suhteellisemmin, että se ei välttämättä olekaan tällainen niin kuin ehdoton periaate. Ja se ehkä sitten näkyy myös tässä niin kuin nykyisessä pakolaiskeskustelussa laajemmin.
No kuinka paljon tätä tilannetta sitten hämmentää se, että just esimerkiksi vaikka Iranissa on valtava määrä Afganistanista saapuneita ja muutenkin näiden konfliktien takia siellä on valtava määrä pakolaisia, jotka joutuu pakenemaan monta monituista kertaa erilaisia asioita näillä levottomilla alueilla, niin tavallaan siinähän se hämärtyy, että mistä nämä pakolaiset oikeasti ovat tulossa vai tulkitsetko tätä väärin, Annu Lehtinen?
No näinkin voi toki olla, että loppujen lopuksi me puhumme niin kuin hyvin nopeasti muuttuvista monen vaikutteen tilanteista, mutta ehkä tähän niin kuin haluaisin kuitenkin nostaa sen näkökulman, että se tosiasia, että esimerkiksi Iranissa on afganistanilaisia pakolaisia ollut 1,6 miljoonaa. Nyt kun Iranin tilanne on mikä on, niin heidän niin kuin liikkeelle lähtemisen tarpeensa ei luontaisesti kohdistu Eurooppaan, se kohdistuu takaisin Afganistaniin, mikä totta kai tässä tilanteessa on valtavan iso vakava tilanne sen takia, että afganistanilaiset perheet, jotka palaavat Afganistaniin, palaavat sinne myöskin perheiden jäsenten, eli naisten ja tyttöjen kanssa. Ja me tiedämme, mikä tilanne Afganistanissa tällä hetkellä on. Taleban on tällä kuitenkin lainsäädännöllisestikin mahdollistanut naisten ja tyttöjen orjuuttamisen ja väkivallan naisia kohtaan. Naiset palaavat hyvin vakavaan tilanteeseen ja siitäkin huolimatta he eivät siirry Eurooppaan, vaan he palaavat Afganistaniin. Ja ehkä tässä kohdin haluaisin sitten vielä nostaa senkin nyanssin, että vaikka me puhumme siitä mahdollisuudesta, hypoteettisesta mahdollisuudesta, että Eurooppaa lähtisi siirtymään niin kuin suojelun tarpeessa olevia isoja määriä ihmisiä samaan aikaan, niin Lähi-idän tilanteessa kuin missä tahansa sota- ja konfliktitilanteessa tosiasia on se, että ihmiset pääsääntöisesti eivät ole lähdössä Eurooppaan. He ovat jäämässä sinne lähialueille, jotta he voivat palata mahdollisimman pian. Ja silloin alkaa näkyä sitä, että ihmiset ikään kuin siirtyvät. He lähtevät suojaan, hakevat turvaa, kun tilanne rauhoittuu, he palaavat he saattavat lähteä uudestaan. Tämä on kaikkien sotien lainalaisuus, niin kuin on ollut Suomessakin aikanaan. Eli tässä tietenkin niin kuin se mahdollisuus, että mitä pitäisi tapahtua, jotta tämä ei olisi enää mahdollista, niin silloin sen konfliktin laajeneminen lähialueelle pitäisi ehkä merkittävästikin tapahtua. Tai sitten jotain muuta sellaista, että olosuhteet on niin kestämättömät tai haastavat, että se vaatii sitä siirtymää eteenpäin.
Mitä ajattelet tästä, vanhempi tutkija Saila Heinikoski?
No, olen ihan samaa mieltä, ja ehkä tässä niin kuin voisi sen vielä nostaa, että ei ole myöskään poissuljettu, että joku haluaisi niin kuin pahantahtoisesti näitä hyödyntää tätä niin kuin pakolaistilannetta. Ja tässä mainitsin Valko-Venäjän ja Venäjän, jotka ovat niin kuin myös sitten niin kuin käyttäneet hyväkseen tätä niin kuin, tarvetta hakea suojelua, niin ei sekään ole poissuljettu, että sieltä sitten aletaan hyödyntää tätä tilannetta.
No, tämän vuoden 2015 jälkeen EU-menettelyä sisä- ja ulkorajoilla on kiristetty, ja kesäkuussa tulee sitten voimaan EUn uusi muuttoliike- ja turvapaikkasopimus, joka puolestaan vielä kiristää sitä, miten ihmisiä päästetään ulkorajoilta etenemään. Mitä luulet, Saila Heinikoski, tuleeko tästä Lähi-idän tilanteesta jonkinlainen EUn uuden siirtolaispolitiikan ensimmäinen stressitesti, missä tämä systeemi niin kuin testataan?
No, se on mahdollista, eli tämä järjestelmä tulee siis kesäkuussa voimaan, ja siinä pitäisi olla tällaiset yhtenäiset menettelyt sitten kaikissa jäsenvaltioissa, joiden mukaan toimitaan, ja siinä on myös muun muassa mahdollisuuksia, että jos henkilö tulee maasta, josta on epätodennäköistä saada turvapaikka näihin, nyt ei Iran ei kuulu tällaisiin maihin, mutta muualta tuleville, niin voidaan sitten esimerkiksi pitää siellä rajan läheisyydessä tällaisessa niin sanotussa rajamenettelyssä, jossa nopeassa 12 viikon aikana sitten käsitellään turvapaikkahakemus. Ja sitten tähän järjestelyyn liittyy myös tämä niin sanottu yhteisvastuumekanismi, jossa jäsenvaltiolla on velvollisuus auttaa sellaisia jäsenvaltioita, jotka on tämmöisessä paine- tai kriisitilanteessa, eli sitten käytännössä joko sisäisten siirtojen tai taloudellisen tai muun avun kautta sitten tukea tällaista jäsenmaata, että se on mahdollista, että tätä päästään sitten testaamaan jo hyvinkin nopeasti.
Kiitoksia teille molemmille, vanhempi tutkija Saila Heinikoski UPista ja toiminnanjohtaja Annu Lehtinen Suomen pakolaisavusta. Me jatkamme kohta kotimaan aiheisiin. Kuuntelet Ykkösaamua, ja kello on nyt 8.29. Etelä-Suomen ja Pohjanmaan jokien tulvia odotetaan tavallisesti pääsiäisen tienoilla, mutta nyt ovat asiat toisin. Lämpö pyyhkäisi yli niin, että tulvat olivat ja menivät. Lisäksi keskustelemme tänään Ykkösaamussa lihavuuslääkkeistä. Niiden myynti kasvoi viime vuonna Suomessa yli 40%, eli yli 100 000 suomalaista niitä jo käyttää. Uusi ilmiö alalla ovat verkossa toimivat etäklinikat, joista lääkereseptin saa nopeasti, helposti ja ilman isompia tutkimuksia. Mitä riskejä tähän voi liittyä? Ykkösaamun lopuksi piipahdamme vielä Turun tuomiokirkossa, jossa tarjoillaan pian tyyristä fine dining-ruokaa, ja se on herättänyt muun muassa porinaa siitä, mitä kaikkea kirkossa saa järjestää ja kuka siitä saa päättää. Mutta ensin maallisempiin asioihin. Viikonlopun sateet, lämmin sää ja sulava lumi ovat nostaneet jokien pintoja Suomessa laajalla alueella. Puhutaan seuraavaksi Ykkösaamussa tämän kevään tulvatilanteesta. Hyvää huomenta, tutkija Harri Myllyniemi Suomen ympäristökeskuksesta.
Hyvää huomenta.
Miltä tilanne tällä hetkellä näyttää sulamisvesien ja jäidenlähdön suhteen?
No, tuossa etelä- ja länsirannikolla, niin kuin Oulusta eteenpäin, eteläänpäin, niin tulvahuippu on jo takana päin, että todellakin niin erittäin aikainen tulva saatiin tänä keväänä.
Historiallinen tapahtuma. Pahimmat tulvat ovat yleensä Pohjanmaalla, mutta miltä tilanne siellä näyttää? Onko tulvia enää luvassa?
No, Pohjanmaasta niin Oulun pohjoispuolella vielä tulvia odotellaan, että siellä vedenpinnat nousevat, mutta lopullinen tulva sinne saa olla vasta joskus huhtikuun loppupuolella. Ja täällä Etelä-Pohjanmaasta Oulun tienoille asti tosiaan tulvahuippu on jo takana päin.
Mikä on nyt tällä hetkellä sään vaikutus vesistöjen tulvimiseen?
No se sulamisajan säätilanne ratkaisee niin kuin se lopulta sen tulvan, mutta näillä alueilla, missä lunta vielä on jäljellä, niin semmoinen nopea lämpeneminen ja sateet siihen päälle niin kuin tuottaa suorimman tulvan. Ja sitten, jos se lumi sulaa useammassa otteessa, eikä tule isompia sateita, niin silloin saadaan hyvin pieni tulva. Sanotaan vielä tästä, että jos tässä nyt on niin kuin loppuviikolla ennustettu hyvinkin lämmintä säätä tuonne Koillismaalle, Kainuuseen esimerkiksi, niin jos ilma on kuivaa, niin silloin lumi ei merkittävästi sulaa, että tämmöinen tekijä vielä enää säästää.
Tänä vuonna voimme siis säästyä pahoilta tulvatuhoilta, mutta minkälaisia vaikutuksia vähäisellä lumen määrällä on vaikkapa vesivoiman saatavuuteen?
No vesivoimaa on vähemmän kuin keskimäärin saatavilla johtuen juuri tästä lumen vähäisestä määrästä, että kun ne tekoaltaat ja säännöstelyt järvet täyttyvät tässä tulvan aikaan sulamislumista, niin nyt tätä energiaa on sitten saatavissa vähemmän. Mutta toisaalta esimerkiksi sähkön tarve ei kesäaikaan tai alkukesästä ole niin merkittävää kuin sitten taas pakkaskausilla.
Hmm. Miten sitten pohjavesien tilanne? Vaikuttaako vähäluminen talvi siinä?
Kyllä, että talven jälkeen niin pohjavesi nousee, pohjavesivarastot täyttyy näistä sulamisvesistä ja jo tällä hetkellä, siis niin kuin talven loppuvaiheista Itä- ja Keski-Suomessa sekä länsirannikolla pohjavesivarastot oli tavanomaista alempana ja nyt sitten kun sulamisvesiä tulee hyvin vähän, niin se tarkoittaa sitä, että tämä lähtötilanne kesään on sitten niin pohjavesien suhteen aika alhainen.
No vuodet eivät tunnetusti ole veljiä keskenään, eli vaihtelua tuppaa olemaan aina, mutta näkyykö ilmastonmuutos sinusta meidän lumi- ja jäätilanteessa?
No keskimäärin se lumipeite on vähenemään päin, mutta tosiaan koska Suomen ilmastoon kuuluu tämmöinen varsin suuri vaihtelu, niin meillä lähivuosikymmenä tulee yhä olemaan vielä runsaslumisia talvia, mutta sitten toisaalta välttämättä vähälumiset tai ja tällaiset talvet, jossa lumi sulaa useampaan otteeseen kesken talven, niin semmoiset tulee yleistymään.
Ja tästäkin historiallisesta tulvatilanteesta löytyy lisää meidän verkkosivuillamme yle.fi upeiden tulvavideoiden kera. Tutkija Harri Myllykangas, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Vapaata keskustelua vapaassa Suomessa. Tuulettakaa tekin tajuntaanne. Puheenjohtajana ei ole Trump eikä myöskään Kekkonen. Tervetuloa mukaan pyöreään pöytään.
Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
Lihavuuslääkkeen käyttö on kasvanut 2020-luvulla räjähdysmäisesti ja Suomessa lääkkeitä käyttää jo yli 100 000 ihmistä. Näin kertovat Kelan tänä aamuna julkaisemat tuoreet tilastot. Mistä käytön kasvu kertoo ja onko reseptin saaminen jo ihan liian helppoa? Tästä puhutaan Ykkösaamussa seuraavaksi. Tervetuloa studioon Kelan asiantuntijalääkäri Pia Pajunen.
Kiitos.
Ja Suomen sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEN asiantuntijalääkäri ja valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan eteinen puheenjohtaja Kati Myllymäki.
Kiitos, hyvää huomenta.
Lihavuuslääkkeitä ostettiin viime vuonna Suomessa ennätysmäärä. Suomessa siis yli 100 000 ihmistä osti näitä lihavuuslääkkeitä, joka on 40% enemmän kuin edellisvuonna. Mistä arvioitte, että lihavuuslääkkeiden suosion räjähdysmäinen kasvu teistä asiantuntijoina kertoo, Pia?
No se kertoo tästä yhteiskunnasta, missä me eletään, eli meidän melkein kaikkien on vaikea pysyä nykyään normaalipainoisena. Me istutaan paljon, meidän ruokaympäristö on sellainen, että kaikki tukee niin kuin tätä lihomiskehitystä. Lisäksi tavallaan on tullut näitä uusia lääkkeitä, aiemminhan semmoisia tehokkaita ei ole ollut. Tietoisuus niistä on lisääntynyt, mutta meidän pitäisi nyt kun näin paljon ihmisiä käyttää, niin puhua tavallaan niiden oikeasta pitkäaikaiskäytöstä ja sen vaatimuksesta enemmän.
Niin. onko näistä tullut tavallaan semmoinen helppo ratkaisu tämmöiseen isoon ja kasvavaan ongelmaan, Kati Mylmäki?
Niin, meillähän sanotaan, että lihavan väestön määrä aikuisväestöstä, niin meillä on 1,2 miljoonaa lihavaksi laskettavaa aikuista ihmistä. Et siinä mielessä, että jos sattuu, että 100 000 käyttää, niin ei ole siihen niin sen suhteutettuna, niin se on alle 10%. Mutta se kysymys, että onko niin kuin farmakologinen keino, eli lääke, ja nimenomaan, että onko pelkkä lääkehoito riittävä siihen, että ratkaistaisiin tätä lihavuusepidemiaa. Kysymyksessä on elintapasairaus, kansantauti, ja siinä pitäisi olla kaikki muutkin komponentit, juuri liikunta ja ravitsemus ja sitten se motivaatio, että resepti ei tätä asiaa ratkaise.
Eli pillerille ei ongelmia saa pois. Mitä sanot, Pia Pajunen, tähän?
Sanon, että lihavuudessa on myös tämä biologinen komponentti tavallaan, että ihmisen elimistö pyrkii aina palaamaan siihen suurimpaan painoon, mikä hänellä on joskus ollut. Ja tämä on ihan niin kuin solutason mekanismi, jopa sanotaan, että rasvasolulla on muisti. Niin tämä tekee nimenomaan laihtumisen ja ikään kuin siinä laihtumistuloksessa pysymisen niin tosi vaikeaksi. Ja lisäksi osa meistä on niin kuin perinnöllisesti alttiimpia kerryttämään painoa, että tämä on sekä niin kuin, että osalle se on vaikeampaa ja sitten tämä ympäristö ja nykyinen yhteiskunta, missä me eletään, niin tämä on hyvin monitekijäinen.
Niin kuin katsoo vaikkapa Oscar-tähtiä punaisella matolla, niin moni näyttää vähän niin kuin kutistuneen ja saamme lehdestä lukea, kuinka bisnisjohtajat vievät mittatilauspukunsa pienennettäviksi, niin mikä on sitten median ja tällaisten tunnettujen ihmisten rooli tässä lääkebuumissa? Voiko se niin kuin ruokkia sitä, Kati Mylmäki, että ihmiset ajattelevat, että minulle kans?
Aivan varmasti, ja kyllähän meillä on todella, tämä meidän ympäristö on semmoinen, joka tarjoaa meille valtavan määrän niin kuin kaloreita, energiaa, epäterveellistä ruokaa ja näin. Ja sitten meillä toisaalta on tämä lihavuushäpeä. Se on kuormittava tekijä ja niin sanotusti ei hyväksytty juttu. Ja sitten vielä tietysti on tämä media ja julkisuus, julkimot, jotka niin kuin, esittää sitä. Niin kuin vanhemmat muistaa varmaan Jane Fondan jumppavideot ja siis semmoinen, että ihmisen pitää näyttää niin kuin nälkiintyneeltä oravalta. Ja se ei kyllä sitten oikein tahdo ilman kemikaaleja näillä julkiksillakaan näköjään onnistua. Että se ihannointi sitten siihen, tavoite siihen myöskin ihan alipainoisuuteen. Ja nythän sitä on kovasti urheilijoiden ja nuorten urheilijoiden kohdalla keskusteltu sitä, että jos normaalipainoinen nuori leimataan läskiksi, niin kyllähän ne paineet ja ne psyykkiset vaikutukset on myöskin sitten isoja. Ja paine siihen, että joku nopea keino pitäisi löytää ja mikäs olisi kivempaa, jos pilleri ratkaisisi nämä kaikki ongelmat.
No näiden lihavuuslääkkeiden tehokkuudesta ja hyödyistä on paljon puhuttu julkisuudessa ja toisaalta myös haittavaikutuksista on kerrottu. Niin, Pia Pajunen, jos tarkastellaan tätä juttua, niin minkälainen lääke tai lääkeaine on tämä semaglutidi, joka aikanaan kehitettiin diabeteksen hoitoon ja todettiin, että se toimii myös lihavuuden torjunnassa?
Sen verran aloitan, että lihavuuslääkkeitä on 6 eri valmistetta tällä hetkellä, jota voidaan Suomessa määrätä, ja näistä 3 on näitä suolistohormonia matkivia lääkkeitä, ja semaglutidi on yksi tällainen, joka siis matkii elimistön omaa suolistohormonia. Aina kun me syödään, niin tällaista erittyy, ja sitten hauskaa on se, että tosiasiassa se vaikutus tällä hetkellä ymmärretään, että tapahtuu niin kuin aivojen kylläisyyskeskuksessa, eli tavallaan sä syöt vähemmän näiden lääkkeiden avulla, mutta on tärkeää ymmärtää, että tutkimusnäyttö on tällä hetkellä vahvasti sitä mieltä, että jos sä lopetat lääkkeen, niin 1,5 vuodessa sun paino palaa siihen lähtötilanteeseen. Eli meidän pitää päästä pois ajatuksesta laihdutuskuuri tai siitä, että jos lihavuuslääke on niin kuin osana hoito-ohjelmaa, että se olisi jotenkin lyhytaikainen. Eli lihavuuslääke pitää olla osana elintapahoitoa niin, että se tukee sitä elintapojen muuttamista.
Niin kuin tuossa edellä sanoit, niin rasvasolullakin on muistia, ne muistavat kyllä, miltä niiden aikaisemmin olivat, minkä muotoisia ne olivat. Mutta mitä me tiedetään näiden lääkkeiden pitkäaikaisvaikutuksesta, kun nämä on aika uusia keksintöjä kaikki Pia?
No meillä on diabetespuolen noin 10 vuoden kokemus näistä ja tiedetään, että suurin osa haittavaikutuksista on lieviä tämmöisiä suolisto oireita. Mutta sitten joukkoon mahtuu myös hyvin harvinaisia haittoja, esimerkiksi haimatulehdusta ja semmoinen ihan tosi harvinainen silmäsairaus esimerkkeinä. Ja sitten täytyy muistaa, että kun hyvin laaja joukko käyttää pitkään lääkkeitä, niin ne harvinaiset haitatkin tulee jonkun ihmisen kohdalle. Ja sitten tullaan kysymykseen, että täytyy aina, niin kun lääkettä aloitetaan, niin miettiä, punnita haittoja ja hyötyjä ja ikään kuin tiedosta, että on kyse lääkehoidosta, jolla joskus harvoin voi olla haittoja. Eli ei niin kun ihan vaan hyvin kevein perustein käytetä. Ja tosiaan me ei vielä tiedetä niin kun kymmenien vuosien vaikutuksia ja myöskään sitä, että tosiasiassa, ettei elimistö keksi jotain kompensaatiomekanismia tavallaan, että säilyykö niiden niin kuin se vaikutus myös ihan älyttömän kauan. Näyttää siltä, että se säilyy hyvin, mutta että vielä ei niin kuin tosi pitkälle tiedetä.
Kati Myllyvuotila.
Niin ja sitten tällä hetkellähän näiden lääkkeiden patentit on voimassa ja ne ovat hyvinkin kalliita lääkkeitä. Eli kyllä ainakin kukkaro kevenee.
Se on ainakin varma vaikutus. Lihavuuslääkkeiden suosio on synnyttänyt Suomeen myös tämmöisiä yksityisiä verkkoklinikoita. Jo 10 kuntaa, joista lihavuusreseptin voi saada muutamassa minuutissa ilman, että kohtaa lääkäriä kasvokkain. Mitä te ajattelette siitä? Voiko Kati, tämmöisellä lyhyellä chattivastaanotolla lääkäri arvioida. Itse olet ammatti-ihminen lääkäri, niin kuka todella tarvitsee lääkettä tai kenelle se voi sopia?
No minusta se on kyllä hyvin outoa. Eli lihavuus on pitkäaikaissairaus. Niinhän meillä muitakaan pitkäaikaissairauksia, ei diabeteista tai verenpainetautia tai muuta, hoideta sillä tavalla, että saa chatin tai puhelin niks naks tulee niin kuin resepti paluupostissa. Että jos tämä ei tarvitsisi mitään niin kuin kunnollista diagnostiikkaa, potilaan kokonaisvaltaista arviota ja tätä muuta ohjausta, tarvitaan se ruokavalio ja liikunta ja motivointi ja kaikki tämä. Ja sitten myöskin nämä keskustelut sivuvaikutuksista, raskaus, munuaiset, maksat, kaikki tämmöiset. Että jos tämä olisi niin kuin tämmöinen ihan helppo automaattiratkaisu lihavuusongelmaan, niin kai sitten sitä saisi ärkiskalta ostaa vapaasti.
Tai tekoälyltä tilaisi.
Joo, tekoälyhän varmaan toimittaisi kaiken, mitä asiakas, ainakin mitä, mistä asiakas on valmis maksamaan.
Lääkäreitä ja lääkkeiden määräämistä valvoo nykyään vuodenvaihteessa toimintansa aloittanut lupa- ja valvontavirasto. Ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Etähoitaminen ja etälääkemääräykset, mitä ajattelet niistä, mitä riskejä niissä voi olla?
No, meillähän ei ole erillistä tai erityistä lainsäädäntöä siitä, että milloin etäpalveluja voi terveydenhuollossa antaa. Eli tähän etähoitoon tai etälääkintään, niin siihen sovelletaan ihan samoja säännöksiä kuin ihan tämmöiseen perinteiseen vastaanottotilanteeseen.
Yleensä tällaisen kroonisen sairauden, kuten lihavuuden kohdalla, suositellaan lääkärin tutkimuksen lisäksi tämmöistä hoidon seurantaa. Voiko tämmöinen seuranta ja tämmöinen niin kuin esimerkiksi toteutua etämuodossa?
No, minusta tässä on olennaista se, että tämä ammattihenkilö, joka tätä etähoitoa antaa, niin hän oman kokemuksensa ja osaamisensa perusteella tulee arvioida, onnistuuko se hoito näin etänä. Eli se asettaa kyllä tälle ammattihenkilölle, esimerkiksi lääkärille, suuren vastuun siitä, että sopiiko tämä kyseinen tapahtuma annettavaksi tai hoito etänä.
Meidän verkkosivuillamme yle.fi voi nyt lukea jutun Mikasta, joka sai laihdutuslääkäreseptin 5 minuutissa. Lääkäri kirjoitti reseptin chattailun jälkeen ja sitten Mika lähti vain apteekin kautta kotiin. Miltä tämä kuulostaa valvovan viranomaisen mielestä?
No ensinnäkin lääkkeen määrääminen ei voi perustua vain potilaan toiveeseen. Kuten tässä on keskusteltu, niin tämähän täytyy aina lääke olla lääketieteellisesti perusteltua. Ja usein se edellyttää joko, että potilas tutkitaan hyvin, tai sitten muutoin varmistutaan luotettavalla tavalla siitä, että potilas tarvitsee lääkehoitoa. Eli aina tulee punnita se potilaalle aiheutuvat hyödyt, jotka ylittävät ne mahdolliset haittavaikutukset.
Kenelle sitten jää vastuu, jos chattilääkärin hoidossa joku menee pieleen?
No kyllä lääkäri vastaa omasta ammatin harjoittamisestaan, että hän toimii asianmukaisesti ja potilaan parhaaksi.
Kiitoksia tästä haastattelusta, ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen Lupa- ja valvontavirastosta. Jatketaan keskustelua täällä studiossa. Mitä ajatuksia lääkäritaustalla, Kati Myllymäki, nämä herättivät nämä äsken kuulut sinussa?
Joo, siis silloin kun lihavuutta lähdetään hoitamaan lääkkeillä, niin kyllähän potilas pitäisi tutkia ja selvittää hänen taustansa. Lihavuushan ei välttämättä ole yksi ainoa ongelma, joka potilaalla on. Eli pitäisihän se nyt esimerkiksi selvittää, että minkälaiset kolesteroliarvot hänellä on. Tai onko hänellä sitten diabetes tai sitten esimerkiksi tämmöinen alkuvaiheen niin sanottu prediabetes, joka ei esimerkiksi näy mistään kanta-arkistoista tai jotakin. Että täytyisihän potilas tutkia ehkä kliinisesti, mutta myöskin sitten tarvittaessa myöskin näitä kokeita ja tutkimuksia ottaa. Ja sitten kyllä niin kuin ohjeessa sanotaan, että chattilääkärillä pitää aina olla mahdollisuus ohjata potilas vastaanotolle, ihan live-vastaanotolle. Että sitä en nyt sitten tiedä, että onko näillä chattifirmoilla ollenkaan mitään live-vastaanottoa tai mihin he sitten mahdollisesti ohjaa sen potilaan. Ja nimenomaan se, että kun kysymyksessä on krooninen tilanne, niin hoidon seuranta ja pitkäaikainen hoitosuhde, mistä potilassa saa sitten nämä tukipalvelut, esimerkiksi ravitsemusterapeutin ravitsemusohjauksen ja sitten kun kuitenkin on olemassa työterveyshuollolla ja julkisella puolella esimerkiksi liikuntaseteleitä ja tämän tyyppistä, niin puuttuuko siinä sitten tämä kaikki tuki? Että annetaan resepti ja sitten ajatellaan, että tämä homma on valmis.
Mitä sanot tähän asiantuntijalääkäri Pia Pajunen Kelasta?
Katsosin vähän laajemmin tätä yhteiskunnan kannalta, että varmaan ilmiö osittain heijastelee sitä, että meidän niin kuin lihavuuden hoidon saatavuus on aika huonoa osittain tällä hetkellä. Toisilla toki on työterveyshuoltoja ja on niin kuin hyviä palveluita, mutta meidän pitäisi niin kuin yhteiskuntana koko tätä lihavuusasiaa tarkastella niin, että tehtäisiin poliittisia toimia, esimerkiksi niin kuin terveysverotuspoliittisia toimia, miettisimme nuorten ravitsemusta. Englantihan on tässä ollut hyvin niin kuin voimakkaasti ajanut asiaa nyt. Siellä on tämmöinen kielto roskaruuan markkinoinnista somessa ja telkkarissa tiettyyn aikaan nyt tullut ihan vastavoimaan. Ja siellä on niin kuin tämmöinen Fit for the Future -terveysohjelma 10 vuodelle Englannin niin kuin ihan hallitustasolla ja valtakunnan tasolla. Niin tavallaan, että me saataisiin jotenkin niin kuin sille, että meillä on hyviä käytänteitä Suomessa hoitoprosesseja, mutta kukaan ei oikein valtakunnan tasolla niin ota koppia, että näitä hyviä käytänteitä saataisiin monistettua. Ja ihminenhän tavallaan yksilö tarvitsee, voi tarvita vaan niin kuin elintapahoitoa tai sitten lääkehoitoja yhdistettynä elintapahoitoon tai lihavuusleikkausta. Että tavallaan meillä pitäisi olla porrasteinen järjestelmä tähänkin. Ja tavallaan tämä on ehkä vähän pulma, mikä olen kuullut, että on monissa muissakin niin kuin sairauksissa, puhutaan päihdehoidosta, mielenterveyspalveluista, että tavallaan, että kovin hajautettu ja sirpaleinen järjestelmä. Että meillä ei niin kuin, tavallaan, että kuka ottaa kopin näiden niin kuin isojen kansanterveysongelmien hoidon ja ennaltaehkäisyn niin kuin kehittämisestä Suomessa, että tähän ehkä pitäisi kiinnittää huomiota.
Ja nimenomaan lasten ja nuorten kohdalla jo, että sitten kun ollaan keski-iässä ja tämä homma on jo niin kuin aika paljon lähtenyt käsistä, niin se, että se lasten ja nuorten, ja kyllähän niin kuin puolustusvoimat on nostanut esille myös tämän varusmiesten painoindeksin nousun ja fyysisen suorituskyvyn heikkenemiseen, kun katsotaan niin kuin koko porukkaa kerralla.
Ja siis tarvitaan sekä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä että hoitoa heille, jolla on jo lihavuutta ja haluavat siihen hoitoa. Ja näähän ei poissulje toisiaan. Mutta nimenomaan esimerkiksi just nuorten lihavuuden ehkäisy, ettei tavallaan tarvitsisi myöhemmin hoitaa, niin tämä on kyllä merkittävä yhteiskunnallinen asia.
Nämä verkkoklinikat on muun muassa perustelleet omaa toimintaansa sillä, että lihavuuteen voi liittyä esimerkiksi häpeän tunteita, mitkä saattaa estää lähivastaanotolle hakeutumisen. Niin mitä arvioitte, valitseeko ihmiset tämmöisen nettiklinikan, chattivastaanoton, semmoisen perinteisen vastaanoton sijaan esimerkiksi sen häpeän takia tai jostain muusta syystä?
vaikea sanoa, en ole tuota asiaa tietysti itse tutkinut, mutta mä olettaisin kyllä, että kysymys on siitä, että chatti on niin kuin nopea, helppo ja jos siellä luvataan niin sanotusti varma resepti ja sitten kun nämä lääkkeet on kalliita, niin chatti on varmaan halvempi. Kun mennään esimerkiksi yksityislääkärin vastaanotolle ja sitten taas jos terveyskeskukseen julkiselle puolelle ei pääse tai on jonot hyvin pitkät, niin kyllähän tässä selvästi niin kuin, tässä tulee tämmöinen niin sanottu markkinarako sitten tämmöiselle niin kuin kevyemmälle, halvemmalle, nopealle, niin kuin, jossa luvataan suoraan sitten reseptin, mutta onko se oikein ja onko se potilaan etu, niin tässä on se kysymys.
Mm. Mitä muita ratkaisuja me tarvittaisiin kuin nettiklinikat, että potilaat uskaltaisivat hakeutua tai lähtisivät hakeutumaan hoitoon?
Perusterveydenhuollon vahvistaminen on ykkösasia.
Mm. Entä Pia Pajunen?
No sanoisin vielä tavallaan, kun ollaan tänään raportoitu näitä tuloksia, että ketkä käyttävät lihavuuslääkkeitä ja tiedämme, että niitä on paljon ja näin, mutta että me ei tarvittaisi niin kuin tosielämän tutkimusta siitä, että kuinka näitä käytetään. Esimerkiksi me tiedetään, että noin 50% ihmisistä kyselytutkimuksissa lopettaa ensimmäisen vuoden aikana lääkkeen käytön ja noin 10% mieltää sen tavallaan pysyväksi lääkkeeksi. Niin me tiedetään nyt niin kuin tällaisia isoja trendejä, että näin paljon käyttää, mutta me ei tiedetä kuinka käytetään, vaihdellaanko lääkkeitä ja mitä sillä hoidolla saavutetaan. Tuliko se laihtumistulos, että tavallaan kun suurin osa tutkimustiedosta on tällä hetkellä niistä tutkimuksista, kun lääkettä on kehitetty myyntiä varten. Ja nehän ovat hyvin tarkoin säädeltyjä tutkimuksia. Lääkekäyttö on säännöllistä, ihmiset on valikoituneita, elintapaohjaus on hyvää. Sitten tullaan tähän tosielämään, mitä tapahtuu. Niin vaikka me tiedetään, että tulokset on hyviä, niin kuinka käytetään ja mitkä on hoitotulokset, niin paljon on sellaista, mitä ei vielä tiedetä. Ja Kela osaltaan meillä on tavallaan Kelalla on mahdollisuus niin kuin rahoittaa ulkopuolisia tutkimuksia ja Kela onkin tällä hetkellä rahoittamassa sellaista tutkimusta tai sitä just valitaan, että mitä ruvetaan rahoittamaan, jossa tutkitaan näitä hoitokäytänteitä ja lihavuuden hoidon hoitopolkuja Suomessa, jotta saataisiin vähän enemmän tietoa tosielämän niin kuin tapahtumista.
Niin, siis voisi ajatella, että ne, jotka lopettaa sen käytön lyhyen, ovat joko tyytyväisiä sen lääkkeen vaikutukseen tai sitten ovat tyytymättömiä sen lääkkeen vaikutukseen tai sitten heiltä loppuu rahat. Vai mitä muita syitä voisi olla, Pia?
Tai tulee jotain harmia sitä sivuvaikutusta.
Aivan.
Tai sitten jos paino ei lähde putoamaan.
Tai sitten ihan kustannuskysymys, että tällä hetkellä ne on vielä aika arvokkaita, että kuitenkin itse käyttäen valtaosa käyttää. Mm. Ja tämä on ehkä sellainen aika keskeinen asia.
Ja sitten siinä on myös se kysymys, että pitäisikö niitä Kela-korvattavuutta lisätä, että kaikilla olisi tasa-arvoiset ja rehdit mahdollisuudet varallisuudesta huolimatta. Tämä vielä loppuun Pia lyhyesti.
Joo, tällä hetkellähän Suomessahan lääkekorvauksista päättää lääkkeiden hintalautakunta, joka on sosiaali- ja terveysministeriön alainen. Ja tietääkseni just kaksi näistä uusimmista lääkkeistä, niin on arvioitavana, eli niille on haettu korvattavuutta, mutta se prosessi on kesken, eli toinen viranomainen pohtii parhaillaan asiaa, Kela sitten vaan toimeenpanee ja Kelahan ei näitä päätä, että nähtäväksi jää sitten, mutta tärkeä asia.
Kiitoksia tästä haastattelusta molemmat lääkärit Pia Pajunen ja Kati Myllymäki. Me jatkamme vähän toisissa aiheissa ja menemme seuraavaksi Turkuun. Kallis illallistarjoulu Turun Mikaelin kirkossa on nyt herättänyt keskustelua puolesta ja vastaan. Kyseessä on tiettävästi Suomen ensimmäinen fine dining-tapahtuma, joka järjestetään kirkossa. Liput maksavat 190 euroa. Miten tämä lupa heltisi ja miten asiaan suhtaudutaan Turun pääkirkossa eli tuomiokirkossa? Tästä jatkaa Turusta meidän toimittajamme Minna Ruusvall.
Olemme täällä tuomiorovasti Aulikki Mäkisen kanssa Turun tuomiokirkossa, joka on tyhjenemässä remontin vuoksi. Mutta todella puhutaan tästä ylellisestä illallisesta nyt sitten, niin mikä on sinun ajatuksesi tähän?
No ajattelen, että naapuriseurakunta on varmaan hyvin asia harkinnut tehdessään näin. Meillä täällä Turun tuomiokirkossa se ei olisi mahdollista.
Miksi olette päätyneet siihen, että tähän ei nyt illallispöytää laiteta?
Joskus täällä on puhuttu tai pyydetty, että voisiko täällä pitää illallisen, mutta me olemme ensinnäkin keskellä muinaismuistoa ja hautausmaan sisällä. Jos täällä joskus illallista pidettäisiin, niin se olisi tarjolla diakonia-asiakkaille.
Minkälainen sellainen yleinen ohjenuora sinulla on, kun pohdit näitä, mitä täällä kirkossa voi tehdä muuta kuin näitä tietenkin näitä palveluksia?
No se, mitä täällä tapahtuu, täytyy olla kirkon ja seurakunnan arvojen mukaista, eikä se saa olla kristinuskon vastaista. Mutta kaikki inhimillinen tälle sopii, koska eihän Jumalan maailma ja ihmisten maailma erossa toisissaan, vaan ovat yhtä.
No tuolla todella Turun Mikaelin kirkossa saa ruokailu. Siellä ruokailee 100 henkeä ensi lauantaina ja liput maksavat tosiaan 190 euroa. Kirkkoherra Jouni Lehikoinen kertoo tässä välissä nyt seuraavaksi, miksi hän antoi tapahtumalle luvan.
Yksi viiteryhmä, yksi tavallaan porukka, jonka harrastus on tämä, jolle me ollaan nyt avattu kirkon ovet ja joka on valmis tulemaan kirkkoon meidän vieraksemme. Kirkkorakennus sinänsä tähän saarnaa jo itse läsnäolollaan monelle ihmiselle, joka siellä on, että siinä kohtaa ei kaupallisuus ole millään tavalla läsnä.
Onko tämä kuitenkin tullut vapaamielisemmäksi mielestäsi?
On kyllä. Kirkossa saa itkeä ja saa nauraa ja osoittaa tunteensa. En ottaisi tänne jonkun toisen uskontokunnan tilaisuuksia. En ota joogaa enkä hindulaisuutta missään muodossa, enkä myöskään islamin usko, enkä muitakaan. Että mun mielestä kirkon täytyy uskaltaa tässä kohtaa vetää tietyt linjat ja periaatteet tässä merkityksessä.
Jatkamme täältä Turun tuomiokirkosta tuomiorovasti Aulikki Mäkisen kanssa, niin tämä on nyt sitten juuri tämä raja, niin Lehikoinen puhui tuossa, että joogaa hän ei ota, mutta tässä samaisessa tilassa on ollut tätä hiljaisuuden joogaa. Miksi se sitten sopii tuomiokirkkoon?
No meidän näkökulmasta hiljaisuuden joogaa mitä suurimmassa määrin kristillistä, se on tämän ajan hengellisyyttä. Siinähän joogaliikkeet ja Raamatun tekstit limittyvät yhteen.
No sitten hän mainitsi myös sen, että ei muita uskontojen edustajia, niin onko tämä myös samanlainen linja?
No totta kai keskusteluja täällä käydään, mutta muiden uskontojen pyhiä toimituksia täällä ei voi tehdä. Se on ollut linja tähän asti.
No sitten on juuri tämä, että kuka päättää? Te kirkkoherrat, te voitte itse päättää. Sinä olet myös nyt piispa Mari Leppäsen sijainen parhaillaan, Turun piispa, niin voiko piispa sitten ottaa kantaa, jos ei olekaan sopivaa hänen mielestään?
Kirkkotilasta päättää kirkkoherra yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa, eli se on puhtaasti seurakuntien asia. Mikäli kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto ovat asiasta eri mieltä, asia siirtyy tuomiokapitulin ratkaistavaksi, mutta pääasiassa se on siis seurakunnan oma päätös.
Onko joskus tullut joku kiperä paikka?
No kyllä, seurakuntaneuvostoissa tulee joskus kiperä paikka. Voi olla, että on vähän erilaista linjaa jostakin asioista.
Mutta ruokailla täällä ei siis saa, mutta joogata kuitenkin tuomiokirkossa sitten, kun se taas avautuu.
Kyllä, ihan varmasti. Niin.
Tällaiset ovat siis ajatukset, mutta keskustelu on siis käynnissä ja tällainen tiettävästi Suomen ensimmäinen illallisuustilaisuus siis Turussa lauantaina on.
Toimittajana oli Minna Ruusvall. Tässä oli tiistain ykkösaamun anti. Toivottavasti viihdyit seurassamme. Lähetyksen toimitti Mari Sarolahti ja jos jotain jäi kuulematta, niin sehän löytyy tietenkin hetkisen kuluttua sieltä Yle Areenasta. Ykkösaamu on taas seurassasi huomenna kello 8.07 alkaen ja hetken kuluttua jatkaa Koko Suomen Radio 9 uutisten ja Urheiluradion jälkeen. Näkemiin kuulemiin.